Hau da gure estudioa, zuzeneko emisioak egiten direna, pandemia garaitik emisioak zuzenekoak gutxitu india, orduan asko etxean egin eta hoe programatzen ditugu hemendikan eta bestela hoxe, maia hau da, normalki gurean irratia egiteko lehendabizi behar duzu ikastaro bat, teknikakoa nola erabiltzen da, baina hortaz aparte ere zein diren gure baloreak, eta pixka bat zer errespetatu behar den irrati honetan emisioa egiten denean, zatik ez da bakarrik gure emisioa edo gure ikuspegia perspektibak emateko, baizik eta irrati bezala, tresna politiko bezala zer eragin nahi dugun kanpoan, no? Aldaketa sozialak eta politikoak. Pixka bat ni etortzen topatu nintzen da, zan, abizin mezua zan, hau da, plataforma bat nolabait gutxiengoei hitza ez dutenei hitza emateko, fiskat nire ikuspuntu nahiko paternalista edo esan nahi du, gaina guk ematen diegu besteei, ez? Hitza, baina hitza beti daukate, historia da, ba, medio hegemonikoetan da ez daudela presente, baina ez da ere kuotak mikrofonoa betetzea gutxiengo batet izatu zelako, migrantea zelako, eta nik uste hor ere aldaketa bat eman dela, ba, aurten 40 urte ingo ditugu, garai hartan hemen zegon exiliatua edo migrazioa oso politikoa zen, gehiengoak zian asilo politikoa zuten taldeak antolatuta zeuden, eta hoi fiskat hemen ispilua ere hoi zen, ez? Hemen ba, tamiletatik hasi, tamilak, Latinoamerikatik pila bat zeuden, baina bakoitza ere bere taldean, eta bain nola bezan, hau ba, tresna politiko bezala irratia ikusten zen dena osotasunean, eta ban ikusten dugu azken urtetan hoi pixkat aldatu dela, ba, migrazioa ere ba, pixkat aldatu delako, beste arrazoi batzugatik, ere klimagatik, jende pila bat datorrelako, eta nolabait antolatuta ez dagoelako lehen bezala talde horietan, eta hori ere hemen adierazten da, ba, batzutan jendea bere misioa bakarrik atera doala, eta hor da, ba, pixka bat, soldatapean edo pixka bat, hau koordinatzen dugunon lana, ba, pixka bat, hoi ez, batera ekartze hoi, intersekzionalitate hoi, edo garatzea hoi da, pixka bat, saiatzen gedeana, gugea talde operatiboa, berez, hemen 300 persona baino gehiago daude irrati egiten egunak, eta guk da bideak albidetzea beraiek programa egin ahal izateko, eta pixka bat, bai, hori da nire lana espreski da, emakumeak eta bueno, lesbianak, inter, genero disidentzia horiek edo nolabait irrati da gerturatzea, baliabideak ematea, inoiz kuota bezala baizik eta ere ikuspegi feminista, migrante batetik, zatik dena batera ikusten dugu lotuta, eta orain arte egia zen, ba, pixka bat, autonomia bezala daudela, ba, migranteak, Latinoamerikakoak, emakumeak, eta hoi, ba, pixka bat saiatzen ari gala aldatzen, eta hemen irrati egiteko eskaerak dira, claro, politikoki ados egotea gure filosofiakin, eta hor daude hiru zutabe, dela sexismorik ez dela onartzen irrati honetan, rasismorik ere ez, eta ez garela komertzialak. Ez dugula publizitaterik egiten, eta gero ba, nolabait kontzeptu bat edo zer egin nahi duzun aurretik inberko zenuke pixka bat ideia eman aurrena, eta gero ikastaro bat. Dala alde batetik teknika hau ikasteko nola funtzionatzen den, eta ez gure nolabait, gure laguntzaren pean izateko, bakoitzai autonomia ematen diogu, dena jakin behar duten nola funtzionatzen duen hemen estudioak, eta bestela ere etxean nola egin dezaketen, produkzio bat, eta bestetik ere, hoi da, zi irratitan gauden, hau tresna politikoa dela, o zein dian gure baloreak, eta hoi ematen da, 4 eguneko ikastaro batean. Eta gero ja, kontzeptuak dago, eta kontzeptu hori onartu behar du, sende komision, esaten dugu guk, ba nolabait irratitik zabaltzen ditugun edukiak kontrolatzen dituen gremioa da, edo filtratzen dituena, edo reklamazioak balima daude, edo nolabait ere, ba, guk subentzioa jasotzen ditugu, eta, bueno, ere, badakigu poliziak ere entzute gaitula, eta orduan, badaude hor, gauza batzu, ba, pixka bat, tentuz, ikusi behar deguna zer, zer eta nola badauzkagu baliabideak edo bideak hori egiteko, baina bide, ekintze ilegaletara adibidez ezin dugu deitu, eta hoi dena pixka bat ikusten da egiten dutenekin, eta momentuz 21 hizkuntzatan egiten dira.
21?
21, bai.
Wow.
Baina gutxitu da. Gutxitu da, aldatzen da, batzuk mantentzen dira, baina bai, kontestu politikoaren arabera aldatzen doa, baina aldare bai 21 hizkuntzatan, eta batzuk oso bai, gutxituak edo bueno, oso bereziak dian hizkuntzak ere bazkagu, eta tartean ba, nerekin euskera ere.
Aipatu duzu, osea, teknika erakusteaz gain, badela lau egunetako beste formakuntza bat, nolako izaten da lau egunetako formakuntza hori?
Erdia eta erdia da, eh? Bat da, pixkat, kazetaritza edo eduki aldetik eta politikoki nola kontatzen dugun, guk ez dugu poliziak bidaltzen ditu notak, edo ez dakit egunkari hegemonikoak ezartzen dituna reproduzitzen, baizik eta edukiak guk sortzen ditugu. Bertan dauzkagulako askotan, borroka horiei buruz dakitenak. Gure helburua da, ez besteetaz kontatzea, ez objektuak bezala kontatzea, baizik eta gu geu sujeto izatea. Ez? Orduan, etxe honetan, bai, 21 hizkuntza balima dazka oso nahi du, 21 komunitate edo nolabait representatik direla, orduan, saiatzen dena da hori ez, nik gai bate buruz nola norekin informatu norentzako hizkuntza, adibidez ere hizkuntza inklusiboa. Eta hor da ere, pixka bat nire lanak begiratzea edo bueno, nolabait informazio hori, eduki hori eskura ematea, ba, gaur egun ez degula emakumeak bakarrik esaten. Ez? Euskeraz egia da, errezago egiten zaidala, alemanez oso binarioa da, emakume eta gizonak, eta hor desberdintzen da, eta hor ba ere eztabaidak egiten dira, ze hizkuntza mota erabili nahi dugun, eta gero hoi, baino guretzako inklusioa genero ikuspegiaz baino haratago dijoa ere, ez, klasea eta beste gauzak hemen ikusita ere, ba jende asko ba paperi gabe dagola edo estatus ilegal batean edo bezala IES-ean, ordun saiatzen da kontutan hartzen eta bueno, ba, ere bakoitza bere privilegioetatik ere, ba nolabait zer roletatik informatzen dan, baina ere ez da ez kontatzea konponbidea batzutan ere gertatzen dira eztabaidak, eske ani nola privilegiatua naizen ez dira usartzen kontatzen edo ez dakite nola egin, ordun gure bidea da hori pixka bat ba eztabaidatzen dugu eta hoxe egia dagoen arte lehen esan dizut informatiboak ere ba pixka bakoitzak nola ala egiten zituen eta ban erredakzio bat sortzen ari garela gaur ikusi dituzun jendea dia informatibo, bueno, erredakziokoak, eta orduan pixka bat ere aztertzen nahi geha, gu ez gara neutralak, ez gara objektiboak, irrati ezkertiar iraultza bat helburu duena informatzen dugu, orduan argita garbi daukagu ze hizkuntza erabili, zein izango dira guk elkarrizketatzen ditugun jendea, baina bai nolabait ba, ba, gaztea dialako edo bakoitza beste ingurune batetik izatu diralako ekartzen ditugu aman komunean eta hoan itzen duguna da astelenean informatibo feminista aste hartetan abia jala edo latinoamerikakoak aste azkena gehiago okupazioa eta hemen gentrifikazioa eta nolabait pixkat etxe bizitzen inguruan da, dauden borrokak ostegunetan internazionalista, pixka bat ere Kurdistango lagunak daudela ere horratura eta ba, Kurdistan, Euskal Herria ere sartzen da, Filipina, olako herrialdeak, eta gero ostiraletan saiatzen gara ba, pixka bat borrokak gogoratzen hemen, lokal, hemen inguruan eman diren borrokak, langile borrokak eta pixka bat kanpoan eman direnak, baina horra igara bai, bilatzen ere, ba, nola bai, ikusten degulako dula 40 urteko militantzia edo aktivismoa edo irrati egiten zutenak gaur egungoa oso ikuspegi desberdina dauzkatela antolatzeko eragiteko era ere bai orduan ba, ikusi dugu, ba, saiatzen ari gea praktika antebidez, edo nolabait irrati bat, eskola irrati bat nolabait, ba, batez ere, nola da, kazetaritza feminista o kazetaritza kritikoa, sistema kritikoa egiten duena, ba nolabait ikusi dugu, ba, interesa sortzen dula ere kalean gaudenean, zatik guk estudiotati bakarrik ez, kaletik ere zuzenean furgoneta batetik egiten dugu bai. Adibidez, martxoaren 8an ekainaren 14an greba feminista dela, egiten duguna da holako estudio bat montatzen dugu furgoneta batean eta daukagu estudio mobil bat. Eta orduan guk esaten dugu gugeala irrati bat kalea eta da, irratia lotzen dituena nolabait ba muga eta harresi guztiak apurtzeko eta hori egiten dugu estudiotik eta kanpotik eta egia da ba erreferente bat bilatu gehala zatik manifa baten erditik ahotsak ekartzea ez da berdina nik hemendik handi gertatzen nahi dana eta hor badauzkagu ere era desberdina baina orain redakzio feminista da askotan ba pixka bat ematen dituela ba nolabait agian antolatugo edo gaudelako eta iniziatibak hartzen dituena eta gero hori irrati osora zabaltzen da, baina bai orain aterako gara martxoak 8an furgoneta horrekin maiatza bata ere eta ekainak 14. Bai.
Bai. Zer bitxia zuen ezagutzen. Zuzenekoak furgonetatik.
Gero bideo bat erakutsi gaizu da pasada. Da pasada. Hoi da. Eta hemen hau ikusten duzu eta berez edaririk ezin da sartu. Eta gero hor adibidez hemen hiru edo lau ja badazkazu ja nahikoa da, orduan iten deguna da hemen balima daude eztabaidak orduan hemen jartzen da eta hortik koordinatzen da eta gero bestea azken udaratan ez da, baina zan uste zu DJ Maraton zian ba igo, iruita mabe ordu hemendik DJ desberdina pasatzen zian eta iruita mabe ordu
wow.
Zaten zan eta hemen daukagu zean bai
viniloak eta CJak
bai, bai, orduan izaten zan udaran egiten deguna da, nolo goetala ordu irratia martxan dagoen, eta ba, soldatapean lan egiten degunak, eta bai irrati izatariak edo jai edo pausa bat egin dezaten, egiten zen hau, hiru eta hamabi ordu edo maratoi bat, eta orduan hor biltzen genuen musika playlist edo musika, ba, gero programazio hori betetzeko pixka bat, zatik goetala ordutan ezin dugu zuzenekoa edo egin, eta pixka bat olako, baina izan daiteke ere, ba, martxoaren 8an, adibidez bukatzen dugunean beste programazioa, ba, zuzeneko zerbait antolatzea, eta horre ere ikusi duzuna terrazan eta hola, ba, jendea, edo bestela ere, ba, hemengo bazkide dianak, eraman ditzadakete, adibidez beste festa bat olma dago, edo elkartasun festa bat, normalki jendea etortzen da, eramaten ditu, eta bai, oan batzutan ere, bat taldeak edo musika taldeak edo etortzen badia, bai, batzutan zuzeneko egiten dugu, lierrek ere, Euskal Herriko batzuk ere ben jo dute.
Ha bai, zauten, bai. Bo, zauten ditut, zuzenean ikusi ditut egin bat aldeiz.
Bai, ba, egontzian, hemen, uste, gaina pandemia gara bat ez joan, korrek ahon behar zautzuten, hemen jo zuten zea formatu batean, eta bain, astelenetan da, egun osoa, feminista, osea, erretxe guztiak dira feministak, eta horrek esan nahi du, eginak dira dela emakume eta disidentziak, eta dena musika, sartzen da guztia, galdeketak, o, elkarrezketak egiten dugun guztiak, bai, dira hemen felinta esaten dugu, ja, emakume eta disidentziak, eta hori da, nire lana bizka eta astelenetan, ba, hoxe, taldeak edo norbanakoak ekartzea eta edukiak eta bizka.
No, beste ate bat ebendik.
Gero behian?
Bai.
eta uste dituzula pegatinak, eta hau da, lorak. Hau da, irrati egiten dut jendeak bere irratxeioa prestatzeko erredakzioa bezala. Zaten dugu, hau irikita dago, eta behar duenak, ba, hemen prestatzen du. Eta gero dugu beste estudio bat, hoi da ere, ez zuzenekoak, baizik eta prestatzeko.
Oso txukuna.
Bai. Bai, egia da hor ikusten dugu, ni beste irratzen botera ezenean guk dirua daukau da. Hemen, oi, ni bentsat. Hol, bai, baina egia da, Lora aldatu izan behar du edifizioz, behin baino gehiagotan, dula 40 urte hori da, sortu zen oso kontekstu politiko bai, nahiko, esan nahi kalean eta nahiko iskanbila zegona, eta ere zan orduan irratiak, ba, nahiko irrati pribatuak edo hegemonikoak zian, ere, eta musika, nik uste hemen, beste herrialta baina horrendi behan dugu, zan musika klasikoa, irratietan da pasatzen zan. Orduan bat zehon, gaztedi bat, iraultzaileak, erriotzet, esaten dana, revoluzionare jugendik zurik,
Zuritzeko gazteria...
Zuritzeko gazteria irautzailea edo antolatzen ziana eta Lora horren inguruan sortzen da, leku bat okupatzen dute eta ere ba, tekno musikarekin hasten dira, ba, pixkat apurtzailea bezala gazteak beste musika batzuk entzuna ditugu eta irratioetan, eta orduan hor sortzen da eta hoi da, gupeti izaten dugu mugimenduaren irratiak erela, mugimendutik mugimenduaren zako, hola da, gure, Forti Bebe. Fonder bebegun, forti bebegun. Oila, pixka azken urteotan gure lema landu deguna. Eta hoi da, garai hortan hor sortzen da, eta baino Lorak 40 urte baino historia zaharragoa dauka, hasieran pirata irratitik datelako. Hemen zeuden pirata irratiak, da nolabait, momentu batean erabaki zuten kontzesio bat eskatzea, hasieran ukatu zioten eta gero ba irrati libre txiki horiek nolabait Lorara etorri zian. Eta 83an ematen dute kontzesioa, horrek esan du guk 180 subentzion bidez mantentzea hala, baino esan askatasuna daukago irratitik zer esaten dugun. Esateko eta nolabait erek ba irrati komunitario bezala eta hor nolabait ba gu sartu ginean garai batean proiektua eta orain berritu behar dugu. Eta berritu behar dugu, eta nola, eta baditu marko batzuk, nahiko zabalak, eta hiru urte martxan jarrita erra egin zuten. Eraso fasista bat egontzan, eta redakzioak eta errezian, baina sortez inor, etzan zauritu, baina jendea zegon barrun, eta gero ere egontzian, beti bai poliziaren partetik, baina bai zea fasisten aldetik, nazien aldetik, olako erasoak eta batzutan ere ohikoa da jasotzen dugula mezun bat edo noteien batola, baina bai badoka historia eta hemen nahiko denboraz gaude, baina ez egit ikusi balen bazu inguru guztia ja gentrifikatzen ari da eta pixkat uhartetxo batean bezala gelditzen ari da eta horre ere bai ikusita ez hiria noruz dihoan ba momentu batean ere bai aztertu beharko dugu erosteko aukerari badagon edo alokairuan gaude.
Primeran.
Eta pandemian teknikoki garatu behar izan denean ditugun pila bat gauza eta lortu genuen ere hau prest daukagu ere hemendikan zuzenera sartzeko. Orain arte hau zen bakarrik prestatzeko, baina beharra horrekin zigun ere bai pixka bat eta teknikoki eta gauza asko garatzea eta ban esango genuke ba goian zerbait belma da hemendik ere sartu gintezkela zuzenean. Eta hori da gero komunak eta hemen materiala eta gero bestea elektra dago. Honek itxitea behar. Baina hau da, 24 orduz gure emisioak grabatzen dituena.
Mm-hmm.
Honek fallatzen badigu egun batean, ba, oan, ez da ikusten, baina oia, alde zaltxa. Bi kopia dazkau gordetzen ditugu.
Mm-hmm.
Guk, hemen bat, eta bestea goian. Eta gero, hoi da, hemen indezakeguna da, adibidez, nik programa bat egintet nut, txaio bat, orduan hortik, artxibotik hartzen dut, jaisten dut, eta gero ba, beste zabaltzeko plataformatan igotzen ditugu.
Mm-hmm.
Edo, ere zuek arrosa sarea daukazuen bezala, gu hemen gaude aleman hizkuntzako irratiak, alemaniakoak eta hemen bernakoak eta igotzen ditugu sare batean, eta gero beste irratiak hortik erabili aldituzte.
Mm. Lehenengo kontaktua irratigintzarekin, noiz?
Nik?
Bai.
Irratigintza orokorrean esango nuke aspalditik, baina ni normalki bestaldean egon naiz. Elkarrizketatuen edo aldean, baina herrian gure bailaran Txolarre eta hor ere Irrati Libreak edo Koktel Molotov Hernanian ere garai batean,
bai.
Eta bai, hor baziran eta beti, bueno, Alabedita ere beti, baina hoi da egon naiz gehiago bestaldean, ez? Eta gero oso interesgarria izan zen, espetxean negonean hemen, amazazpila bete, ba, izolatuan egola, oite irordu ziega batean, nolabait irrati hau bildu zen zubia, kanpoko mundua eta nire artean. Eta, ba, kriston indarra ematen ziren, zatik ere amazazpila betetan, oida egiten zituzten, o programa bakoitzean, edo zerbait esaten ziaten, edo Latinoamerikako emakume batek Argentinakoak ustezun ordu erdi bere programakoa, nire familiak eta deitu alizateko eta euskeraz niri agurrak emateko. Da orduan, aukera bakarra zen, nik nire ama hizkuntza ere, euskera eta bihurtu zen janari bezala, elkartasunaren janari. Eta orduan esan, bueno, ni kalea ateratzen naizenean irrati horretara joan behar dut, eta irrati horretan parte izan behar dut, ez nun pentsatu soldatakin, baina, bueno, hasi nintzen, ba, pixka bat, oida, zera, feministak, programa feministak egiten, eta orduan sortu genuen ere, espetxeetako programa bat, ikuspegi feminista antik, ba, pixka bat nola bait, zer dan, espetxea, instituzio patriarkal horretan, o, emakume izatea, o, ama izatea zer suposatzen duen, zatik, egia da, hemen oso gutxi, tabu bat zela espetxeen gaia, baina ere hitz egiten denean da gizo. Gizon gehiago daudelako, edo proso politikoak ere gehiena gizona dira. Orduan, hemen mintza kontekstu honetan, bueno, ba, Freinekane kampaina egin genunean, nolabait, etzan ere tortura sistematikoaren aurkako kampaina bakarrik, baizik eta ere jarri gen nitun, ba, hemen espetxeetan, oida, zer, politika dagoen, eta pixka bat, oi jarraitu genuen, irratite egiten zaten, netzako, ni kaleratzearekin ez da bukatzen nire borroka, eta baino beti, ba nola baitoen hemenago, hemen borrokatu behar dut, eta hemen ere pasatzen dira gauza, eta beti lotuz, ba, angoa eta hemengoa, eta konplitza. Harri genion irratxai horri izena, eta astelenetan zazpitan egiten dugu, eta hoi da, holako gauza sortu zen, eta hoi da, izan 2018, 2017 bukaeran atrean nintzen, hoi da, ibile nintzen irratia egiten, eta nolabait gero ba, aldaketa bat eman zen, soldatapean lan egiten duten artean, eta esan zuten bila zebiltzala, ba, fragoan estele, hori izango litzateke, estele da lanpostua hori da okeona bakoitzak, eta hor dut da emakumen, ez da bulegoa ez, baina bueno, ezin da zehatz-mehatz itzuli. Eta hor duan aurkeztu nintzen, eta pixka esan zuten, ba bai, nauzkala ematen dituela, ba nola baitere esperientzitik, ez azken urteak da ez ikasketa esan akademiko maila, baina bai nola bait dituela baliabideak, eta horra zinitzen 2019an hasi nintzen soldatapean lanean, eta justu 1981-tik hemen grebarik etzan egin, hemen ez dago greba kulturarik, eta 1981an emakumeak egin zuten lehenengo greba, 1.000.000 bat kalera atera zutena, eta zan soldata berdintasuna, eta gai batzuk, baina ordutikan ez da asko aldatu, eta ikusita mundu mailan ere beste greba feministak, paro feminista eta aiziala egiten, baina labait horrek zipristin duta esan zen egin behar dugu greba bat, eta hor bihurtu ginen ere grebako irrati. Antolaketetan ere, ba, bestela ere nola antolatuta gauden beste taldetan, eta bai ikusi zen guk izan behar ginula, hau txau bozkora jo, ze edukiak, zergatik jendea, eta ere mobilizatzeko aukera genituela, eta hasi ginean ere hizkuntza desberdinetan. Itxen, zati ikuste genuen ere hemen irrati mailan, ez, bat zeudela beste komunidadeak eta nola bai, baina zeudela grebaren antolaketan presente, eta orduan beti ba, irrati ikuste dugu zubila nabeek egiten, zati egia da, ba, hemen mundu desberdina biltzeziala, eta nola bai, bestaldean falta zala, eta orduan hasi ginean, hoi da, edukiak, zergatikan grebara, eta batez ere, ezin dutena greban fizikok izan, presoak, asiloan daudenak eta hola, ba, nola ere, borrokako, grebako parte izango diren, eta orduan, ba, hola hasi ginean egiten, eta gero esan dizuten furgoneta hori prestatu genuen, atera ginean grebara, eta mila, Zuritzen 200.000-tik gora atera ginean, orduan pentsatu gure estudioa ezintzun metroak aurreratu, baina izan zen izugarria, han bertatikan, erditikan ikusi eta kontatzea, eta jendeak asko eskertu zuigun, zatik egia zen, jende asko arrazoi desberdinagatik ezin dula, eta nolabait greba ekarri genien etxera, eta grebako parte izan, eta pixkat gure redakzio feministako helburua oso ba, sensible edo saiatzen geha horiek betetzen, ba, igual ere, nola da, bizipenetik abiatuta, nola et, teorizatzen da, praktikatzen, eta bai, hola da, 2019-tik, gaur arte, eta da, egia da, kriston nahi gustatzen zaiten tresna badela, irratia, bai.
Ba, oso ondo, mi esker, edo jarretuko dugu, edo oso ondia da.
Bai, bai.
Baitu, inba pixu irrati honek. Agen ez nuke esan beharko, baina labidi, baina gehiago gustatzen zait. Grazia.
Bai. Bai, claro, baina ere ikusten zua labidi dago ere zea batean, eh? Bloke bat, ez da?
Bai, bajo bat, da.
Bai, bajo bat, bai. Eta,
baina, bai. Bueno, bi pixu
ditu. Bai, irrati honek, jende guztietu hartzen dara flipatzen du, eh?
Bueno, irrati bat ezagutza beti dauka zerbait lan flipantea, ez?
Bai, kaila irratiko bat mazera.
Zen, alabidira etortzen da jendea ere txundituta geratzen da.
Hau da bulegoa. Hau da, esan dizutena, ba, batzki personak edo. Nire txokoa gira. Eta, hoi da, garai batean hau dena irikia zen. Baina gero ikusi genuen hor zan sukaldea, orduan jende pila bat hor,
claro.
Eta nolabait lan nahiteko hori zaila zen, eta erabaki genuen hau iztea, eta nolabait bueno, ba, gure laneko txokoa aukitzea. Eta bai... Hula, saiatzen gara mendikan biskoat bideratzen. Gero... Oan hasi geha ere QR olako gauzakin lanean zegizuek erabiltzen ditzen zen, baina
ez QR momentuz ez.
Ez, ba, hemen da gizartean, ez nahi dut eguneroko ogia, Twint edo deitzen dena ere telefonoz ordaindu da dena, eta orduan ere bai, ba ikusi dugu irrati bezala bilatu behar dugula, nun posizionatu, ba, aro digital berri honetan, eta igia da, irratia hoi, ba, 40 urte ditu, eta da alde batetik, berain, talde bat bezala, talde politikoa bezala, eta ditu bere strukturak, eta hori da, berez, irratiaren jabea, baina daukagu beste gremio bat, nolabait gure lana ematen diguna dela. Ez dakit nola da zuenean, baina nahiko zea komplexua da. Ez da basiz demokratikoa ezin dugu esan, baina da autogestiona, bueno, autoantolatua, partizipatiboa edo nolabait, baina baditu bere egiturak. Bere egiturak, eta orduan egia dagoen artezala nahasketa bat, ba, askotan proiektuak egiten dianak bat diru hartzeko, ba, nolabait irratian edukia baino pisu handio zutela daukagun horri aldean, eta orain aigiana da hori da. Aurpegia pixka bat momentuari, eta bueno, irrati kritiko bat bezala, feminista bat bezala, pixka bat hor posizionatzen, eta horrelako gauzak, da zurekin bakarrik izatu dezakegu.
Zurekin bakarrik?
Zein den da irratitik emititu dezakegu. Euskeraz emititu, esaten ez da?
Bai.
Zurekin bakarri zabaldu dezakegu, zurekin bakarrik.
Bai, emititu, bai.
Bai, baina pixka bat ere, bai, zola zan nor mitir, zen den bihar. Zurekin bakarrik emititu dezakegu. Bai. Eta hola zan gero mango izut. Eta gero, bai, izan zaitez bazkide. Eta hori da. Gero hain gabiltza, ba, zergatik, ez? Zergatik egia dauen gaur egun, generazio berriek konsumitzeko ez dutela ordaintzen edo ez daude ohituta ordaintzen. Irratia entzun dezakezu ere.
Ba, internetetik
edo la, orduan ordaintzen dezu behar, eta hor ikusten dugu generazio aldaketa bat, nolabait beste horiek 80garren hamarkadakoak da bai, nolabait da bere zati bat elkartasun hori ordaintzea. Eta gazteak ez dute, eta horregatik horraigea ere pixka bat en kalera ateratzen ganean autobusakin, eta horrelako ba kanpaina, komertxean daiz, eta egiten, eta horten nola 40 urte dian, ba, pixka bat ere hori adierazten lora zer dan, ez? Ez da irrati bat bakarrik, baizik eta zertarako gean, eta nik uste agian horrekin lortu dezakegula zera bazkide gehiago, baina bazkidetza jaisteko joera dago. Gehiago sartzen da adibidez, nola da, ematen duzunean dirua, spendera.
Subentzioa edo...
Ez, zan, nik aportazio bat egiten.
Ah, bai, bai, doaitza edo ez?
Bai, doaitza igogea eta bazkidetza jetxi, adibidez. Bai, zaten hemen badago lako itxura bat ere, ba urtean bukaera nolabait, zea morala edo garbitzeko, diru asko irazten badezu, bueno, ba, nolabait parte bat proiektu politikoetara edo
ara
bideratzeko, eta orduan horrek ikusi dugu, bai dagoela aldaketa bat. Doaitzakigo, bazkitza jetxe. Bai.
Kuriosoa.
Bai, eta gero, gure artxiboa, bati bat.
Kaseteak.
Bai, digitalizatu da, zati handi bat. Baina, hemen badaude Euskal Herrikoak ere, 84an eta...
Ah, bai, eh?
Bai, bai.
Ba, hor dokumentu oso interesgarriak egon dira,
bai, ez? Bai, bai. Baina, lehenengo egin egen nolako proiektu bat, lehen da bizi hizkuntza alemaneko artxiboa osatzeko, hori dena digitalizatu da, eta gero, bueno, urrungo pausoak izango dira beste hizkuntzata, baina euskaldunak alemanez egiten ziren garai hartan. Bai, Euskal Herriari buruz, baina alemanez. Gero dago ere, 84koa Txiapaseko zapatisten antxamendua,
bai, izan zana ere,
84koa, eta holako zeak eta gero da. Leheno gara batean musika ere hortik erabiltzen zan, ere biniloak.
Udan gara jartan hitz egitezen Euskal Herriaren inguruan alemanez, eta bai. Den, Euskara zukekarri duzu, lora da?
Bai, ez dago programa bat oso euskeraz, nik espetxetako irratiat egiten dugunean hor sartzen dut, edo adibidez jingelak edo martxoaren 8an balima da, hor ere sartzen dut euskera, nolabait euskera da presente dagoen beste hizkuntza bat. Jo, nik uste leheno ere zen Euskal Herriaren gatazka, hemen zabaltzea, orduan logika zeukan ere alemanez egiteko, orduan nik ere batzutan hori da egiten dudana da bi hizkuntzatan holako kapsula bat edo informatiboa ematen dio danean Euskal Herriari buruz nahi balima dugu, ez? Zabaldu, internazionalizatu gatazka politikoa euskeraz iristen zea zure markura, tortzarako zuek ere bazabete esan nahi beste irrati libreak, orduan egiten duguna da alemanez, baina Bai, zeuden garai hartan ere musika taldeak, musika taldeak bai
Euskal
ongi.
musika edo
Euskal musika bai presente hona da. Hori izan bera daukat.